Autune creigas la subtera turisma itinero sub la castello Książ, la sudoccidenta Pollando. Consistigos gin tuneloi construitai fine de la dua mondmilito, fare de la malliberigitoi de la germana concentrejo Gross Rosen. Nun dauras ilia alikonstruo, dank al kio turistoi povos sekvi signifan parton de pli ol 3,2 mil kvadratmetraj subteraj koridoroj. Gis nun, ili estis utiligatai unuavice de la Geofisica Instituto de la Pola Scienza Academio pro la trovigiantai tie observeio registranta kai interpretanta la sismain skuoin. La subterai tuneloi sub la Castello Książ creigis en la jaroi 1944-45 post la transpreno de la castello fare de germanoi. Malliberigitoi el la loca filio de la germana concentrejo Gross Rosen construis tiam sub la castello ferbetonan rifugeion cun vasta tunela reto. Gi estis farigionta Hitler residejo. Pri ilia destino, historiistoi havas tamen malsamain opinioin. La Castello Książ estas unu el la plej grandaj turismaj atrakciaĵoj de la sudokcidenta Pollando. Gia origino radikas en la 13. jarcento, kiam laŭ iniciato de princo Bolko la unua Severa estis levitaj la unuaj fortresaj konstruaĵoj. En la manoj de la Piast-dinastiaj princoj ĝi troviĝis ĝis la 14. jarcento. Fine de la 15. jarcento la fortreso estis la proprietaĵo de la pola reĝido Władysław Jagiellończyk. Poste gi farigis posedajo de Hochberg familio, gis kiam transprenis gin Hitlera Germanio. Post la dua mondmilito, Książ ektrovigis en la limoi de Pollando, kai estas continue rekonstruata kai renovigata.